Oq uy Afg'onistonga nisbatan yangi strategiya e'lon qilganidan beri Vashingtondan biror yuqori lavozimli rasmiy Kobulga bormagan edi. Pentagon rahbari Jim Mattis hozirda Afg'onistonga otlanmoqda. Mudofa vaziri Hindistonda ham bo'ladi. Prezident Donald Trump o'z ma'muriyatiga Janubiy Osiyo bilan yaqindan ishlashni buyurgan. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imomova. Pentagonga ko'ra strategiya hali pishmagan. Uning ustida hamon bosh qotirishmoqda. Xitoy endilikda mintaqada eng yirik omilga aylangan. Janubiy Osiyoda tobora faollashib bormoqda. Prezident Tramp Hindistonni yirik kuch deb hisoblaydi va hamkorlikni oshirmoqchi.
We want them to help us more with Afghanistan, especially in the area of economic assistance and development.
Hindiston Afg'onistonda katta o'zgarishlar qila oladi. Yaqin qo'shni. Iqtisodiy taraqqiyotda roli muhim, deydi Tramp. Demak, AQSh Pokiston bilan ham hamkorlikni kengaytirish kerak, deydi ekspertlar.
We don't foresee any political or military role for India in Afghanistan. I think it'll just complicate the situation and it'll not resolve anything.
Pokiston rasmiylarining gapini eshitib shunday xulosa qilish mumkinki, ular Hindiston Afg'onistonda harbiy yoki siyosiy rol o'ynamoqchi emasligini biladi. Lekin uning har bir qadami Pokistonni asabiylashtirishi turgan gap. Qizig'i, Hindiston hukumati yaqinda Afg'oniston mudofa tizimiga yordam berishga ahd qildi. Bir necha loyiha ishga solindi. Shuningdek, 2 milliard dollardan oshiq miqdorda iqtisodiy ko'mak va'da qilinmoqda. Afg'on hukumati Pokiston va Hindiston bilan birdek hamkorlik qilishni istaydi. Hindiston bilan madaniy rishtalar azaldan kuchli.
Health sector, education, infrastructure and democratic institutions. No country or no one should object on that.
Sog'liqni saqlash, ta'lim, infrastruktura, demokratik institutlar. Hindiston bilan bu sohalarda ishlashni xohlaymiz, deydi Kobul diplomati Ahmad Shoh Katavazoy. Pokistonda bunga norozilik kuchli. Hindiston roli oshsa, Pokistonga ham bosim kuchayadi, deydi siyosatdonlar. Chunki Dehli Islomobodni terror homiysi deb biladi. Shamila Chodri Obama ma'muriyatida ishlagan.
In this way, the policy that the Trump administration has designed actually contradicts itself. On one hand, we're going to put more
Trump ma'muriyatining Afg'onistonga nisbatan strategiyasi deydi, nozik masalalarni hisobga olmaydi. Bir tomondan Pokistonga bosimni oshirmoqchi. Ikkinchi tomondan esa uni ko'proq harakat qilishga undamoqda.
And then on the other hand, we want the Indians to do more in Afghanistan, which will trigger the Pakistanis.
Boshqa tomondan Hindistonni ko'proq jalb qilmoqchi. Bu esa Pokistonni g'azabga keltirib, uni keskinroq, salbiyroq ishlarga yetaklashi mumkin, deydi Shamila Chodri. Pentagon rahbari fikricha esa bu yerda eng muhim siyosiy o'yinchi Xitoy. Xitoy Hindiston bilan chegara yuzasidan kelishmovchiliklarni yechishga urinmoqda. Pekin biladiki, Vashington Dehlini o'z ittifoqchisiga aylantirmoqchi. AQSh qo'yayotgan har bir qadamni tahlil qilib, tegishli javob berishi mumkin. Navbahor Imomova, Vashington.